нас зараз Олеся Яхно.
Ну, ти натякаєш так на Олесю Яхно, так?
Да,
щоб без неї в ефірі
прямо,
просто ніяк?
Я прямо сказав. Ну, принаймні, коли йдеться про ту тему, яку ми зараз обговорюємо.
Обговорю.
Вітаємо. Ну, я думаю, що надихнула і така промова Андрія Куликова, і пісня, яка прозвучала. Так,
да, і пісня чудова, і слова ще краще. Да.
Обговорюватимемо ми таку зовнішньополітичну тему, але вона стосується напряму України. Так? Ми будемо говорити про зустріч лідерів країн Європейського Союзу у Брюсселі. А там було дві головні теми. Це боротьба із тероризмом і наслідки Брексіт. Як Британії так акуратно виходити із складу Європейського Союзу. Але я так думаю, що і українська тема там була. Чому? Тому що президент Порошенко після зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом одразу поїхав у Брюссель. І фактично напередодні зустрічі лідерів країн ЄС він також мав зустрічі із представниками європейської верхівки, будемо так говорити. Отже, як ви, політологи, говорите, які сигнали з Європи привіз президент Порошенко, як ви вважаєте?
Ну, перш за все, дійсно, там, я думаю, що обговорювалось, ну, і вже не думаю, а ми це вже бачили по тим спільним заявам і по зустрічам, зокрема, була зустріч із Меркель. І там, звичайно, обговорювалось питання прийняття політичного рішення і продовження санкцій щодо Російської Федерації. В цьому контексті дійсно така послідовність, коли Порошенко після візиту з Трампом і взагалі зустрічами в Вашингтоні поїхав до Брюсселю, це було важливо, тому що, як ми знаємо, є окремі країни, для яких постійне продовження санкцій кожні півроку, воно є досить все-таки дискутивним питанням. Наприклад, там Італія. Да, там. Тому в цьому сенсі позиція якась чітка і ясна з боку Сполучених Штатів, вона, звичайно, додає єдності і цілісності і збереженню цієї консолідованої позиції щодо продовження санкцій по відношенню до Росії. Тому, звичайно, така...
Тобто Порошенко, можна сказати, так перевірив позицію Європи після зустрічі з Трампом?
Ні, ну, скажімо, виходячи з того, що останні півроку в Сполучені Штати, ми знаємо, що після виборів формували нову адміністрацію, і якою була позиція адміністрація, або могла бути, це, звичайно, було питання. І враховуючи те, що самі європейські країни, окремі з них, знаходились в передвиборчому процесі, звичайно, питання збереження цієї консолідованої позиції, воно є важливим. І в цьому сенсі, да, якісь сигнали, заяви, більш-менш зрозуміла позиція Сполучених Штатів, вона, звичайно, додає.
І спонукає, можливо.
Звичайно.
І спонукає. Та? Ну, от така надихаюча промова Дональда Туска українською мовою, зворушуюча, я вважаю, для українців. Так? Там прозвучало дуже багато сигналів позитивних для України. Зокрема, Дональд Туск сказав про те, що українці мають право очікувати більшої поваги і підтримки з боку Європейського Союзу. Та от якщо спробувати це розшифрувати, що це може означати практично?
Мають право, це ще не означає отримують.
Звісно. Тим більше, що позиція Європейського Союзу, вона, ну, не складається, да, з позиції когось одного. Да? Для цього потрібна воля і рішення всіх країн. Я думаю, що така заява була дуже правильно і корисно для України, виходячи з того, що в липні буде саміт Україна-ЄС. І після того, як були завершені базові, ну, скажімо, прийняття рішення по базовим євроінтеграційним позиціям, до яких ми прагнули протягом всіх цих років, починаючи з 2014 року, я маю на увазі завершення ратифікації угоди з ЄС, безвізовий режим, зона вільної торгівлі, для України дуже важливо, щоб цей саміт він проходив предметно в обговоренні конкретних речей. Як з боку України щодо наповнення угоди про асоціацію, так і з боку Європейського Союзу, в першу чергу, що стосується економічних питань, перегляду можливого квот, про що Україна вже заявляла. Тому тут такі заяви щодо
квоти
конкретних
на експорт
рішень
української продукції, так, в країни Європейського,
так,
Союзу.
Я думаю, що малось на увазі саме такі заяви, саме це малось на увазі в заяві Туска, тобто не лише там політична підтримка, тому що політично ми, ну, якби вже до сягли на рівні бюрократичному, адміністративному, а мова йде про конкретне наповнення, в тому числі в економічній складовій, що є важливо для України.
Я от коли Андрій Куликов сказав, що мають право, це ще не означає, що отримають. Я подумав про те, що безвіз то отримали. Так? Це з боку Європейського Союзу. А цікаво було б поставити питання і перед Дональдом Трампом стосовно отримання безвізового в'їзду громадянами України на територію Сполучених Штатів. Чи це абсолютно фантастично? Я знаю, що американцям не потрібні візи для в'їзду в Україну.
Я думаю, що це перечасно поки що ставити таким чином запитання. Мені здається, що навіть ті результати, які в нас є, якщо ми кажемо і про співпрацю з Європою, Сполученими Штатами, ну, з Європою це реальне наповнення, це немало, це дуже багато. Те, що ми на цей момент досягли, просто це треба реальним змістом наповнити всі ці можливості. А щодо Сполучених Штатів, ну, все-таки ми на перше місце ставимо, мені здається, зараз військово-технічну складову, енергетичну складову, і взагалі, якщо оцінювати, якими були, скажімо, стартові позиції, і з чого починалась співпраця між, ну, умовно кажучи, там навіть українською владою і цією адміністрацією, то, ну, на сьогодні ми маємо дуже позитивні результати, в принципі. Якщо оцінити, якою ситуація була півроку назад, як виходячи з тих заяв, які робив сам Дональд Трамп, так і виходячи з передвиборчої кампанії, ну, і ми знаємо, да, як це все розгорталось, тому на сьогодні це є досить такий рівень позитивний, на мій погляд.
Ми говорили тут про те, які сигнали Україна отримує із Європейського Союзу, а які сигнали Україна надсилає Європейському Союзу? Ну, умовно кажучи, це міжнародний сигнал прохання про допомогу МЕДЕ, який в англійській перетворився на МЕЙДЕЙ, чи це ПАН-ПАН, що означає у нас поламка і з нами може бути непросто, чи це Save Our Souls, SOS?
Ну, я насправді думаю, що на поточний момент, ну, не можна щось виокремити, але все-таки ми вибудовуємо, да, свою позицію, якщо ми кажемо про співпрацю з Європейським Союзом чи Сполученими Штатами, в тому числі враховуючи, яка ситуація є в самих європейських країнах і Сполучених Штатах. І здається, що все-таки ті найбільш там або вірогідні негативні сценарії, які могли бути на початку року, а це в тому числі результат виборів, зміна політичних еліт в окремих країнах Європейського Союзу, через які могла змінюватися і кардинально ситуація. Я думаю, що цих негативних сценаріїв точно немає, і ці півроку, ну, досить таки позитивна зовнішня кон'юнктура для України, ну і десь, як оцінювати заяви, які робляться по відношенню до України. Ніхто не ідеалізує ситуацію, але є сфери, де є дійсно відчутний результат, а є там сфери, де результат не дуже відчутний. От. Ну, і мені здається, це закономірно.
Так, Олеся, от добре, що ви підійшли до не дуже відчутного результату, тому що якось все так позитивненько у нас дуже виглядає. А європейські лідери все ж таки висували своє бачення того, що де от у нас результат не дуже такий гарний. Там мова, наприклад, про боротьбу з корупцією йшла, а на зустрічах Порошенка в Брюсселі.
Ну, мені здається, це завжди так чи інакше обговорюється.
Тобто це ритуальні
тема.
Вже такі речі?
Ні, не ритуальні. Ну, тобто є окремі напрямки, ми ж знаємо, да, що от, такі базові позиції, які завжди по відношенню до України звучать, там три виклики. Да, це загроза з боку Росії, військова агресія, це корупція і це популізм. Під чим розуміється заговорювання проблем, я зараз маю на увазі під популізмом. Тому це три речі, на які, ну, вони...
Всі до них звикли,
ну, я б не сказала,
і загалом
що...
вони не впливають на процес.
Ні, впливають на процес, але мені здається, що не носять характер вже просто політичних оцінок. Тому що набагато ефективніше це, скажімо, або критикувати, або навпаки виокремлювати позитиви в конкретних, да, напрямках, в конкретних сферах. Це більш дієво.
Окей, я тоді трошки інакше сформулюю своє питання. От після зустрічі Петра Порошенка із Дональдом Трампом, із лідерами Європейського Союзу, чи будуть якісь корекції всередині України? Як ви вважаєте, чи будуть якісь зміни у внутрішній політиці? Ну, от, зокрема, я звернув увагу на те, що після повернення із Сполучених Штатів Петро Порошенко заявив про те, що переслідування Міхаїла Саакашвілі не буде. Я, можливо, не правий, але це можна пов'язувати із розмовами, можливо, із Дональдом Трампом. Це ми зараз фантазуємо, але така заява прозвучала одразу після повернення із Сполучених Штатів. А які можливі все-таки зміни після переговорів з європейськими лідерами?
Ні, я думаю, що це не обов'язково напряму можна асоціювати, скажімо, з міжнародними візитами. Я думаю, що все-таки більше обговорювався міжнародний контекст, а не внутрішній. Ну, я маю на увазі з боку можливих загроз, тому що від Росії, тому що ми знаємо, що на початку липня 6-8 відбудеться саміт G20. І дуже важливо, щоб до цього часу був певний такий консенсус з боку двадцятки щодо Російської Федерації. Ми знаємо, що там може бути зустріч Трампа і Путіна в ході цього саміту. Тому мені здається, що все-таки був більше зовнішній такий політичний контекст, а не в даному разі, а не внутрішній. Ми знаємо, що це вже було анонсовано, що буде зустріч Порошенка з Макроном десь приблизно в понеділок, вівторок. Тому теж, мені здається, більше обговорювати цим це зовнішній контекст. Але дуже важливо, зараз я завершу, дуже важливо, щоб от саме до саміту Україна-ЄС, який відбудеться в липні, з двох сторін і з української сторони були предметні пропозиції. Ну і з боку Європейського Союзу, якщо це побажання, чи критика, чи теж певні якісь зауваження, щоб теж вони були конкретними і предметними, а не загальними.
А наскільки офіційною, наскільки високого рівня насправді буде зустрічі з президентом Макроном? Адже зустрічі з Дональдом Трампом чимало оглядачів у Сполучених Штатах, і росіяни це підхопили, характеризували як так звану drop-in meetings. Тобто, от ішов, зайшов та й пішов.
Мені здається, що багато хто з... Ну, всі знають, верніше так, що ряд американських ЗМІ, вони налаштовані опозиційно по відношенню до Трампа. І Трамп так само до них опозиційно. І тому мені здається, що такі от критичні зауваження, вони стосувались більше не стільки Порошенка, скільки все-таки самого Трампа. І в цьому сенсі не Україна була об'єктом критики, а просто по ходу вже так вийшло, що розкритикували. Це по-перше. А по-друге, хто все-таки всі знають особливості Трампа як політика, якого немає політичного досвіду. І всі знають, що він свою позицію формулює в таких коротких фразах, більше розрахованих на Твіттер, скажімо, ніж на той же Фейсбук. Всі знають, що такий певний підхід коротко і ясно, він є притаманний президенту Сполучених Штатів. І в цьому сенсі той, хто реально вивчав, як проходили зустрічі, багато зустрічей за цей час, які відбулися, які проводив Дональд Трамп, вони були в режимі дуже коротких. Ну, наприклад, там з Ердоганом зустріч була 20 хвилин. Там з генсеком ООН Гутерешем зустріч була 10-15 хвилин. З Папою Римським зустріч була 20-30 хвилин.
Навіть тобто з Папою Римським. Це
зустріч
непритаманно... в такому стилі а-ля Твіттер.
Ні, це більше, мені здається, бізнесовий підхід, коли людина дуже чітко регламентує свій час, і, в принципі, якщо зустріч добре підготовлена і проговорена до цього, радниками чи на рівні навіть міністрів, то обговорюється предметно і конкретика. Тобто таких зустрічей годинних, мені здається, для політика, який вийшов з бізнес-середовища, вони, в принципі, не притаманні. Тому мені здається, що тут формат або таймінг, мені здається, не зовсім саме по відношенню до особливостей Трампа,
Олеся,
він її показовий.
Давайте застосуємо зараз теж такий бізнес-формат, який застосували президенти Сполучених Штатів і України. А так і от підсумуємо. А яка в підсумку конкретика після візитів і до Вашингтона, і до Брюсселя? Я так розумію, що найперше це спільність позицій стосовно продовження санкцій проти Російської Федерації. Що ще?
Ну, скажімо, до Вашингтона було дуже важливо сформулювати картину і бачення того, як реально вирішити конфлікт на Донбасі саме з боку української сторони. Тому що проблема була в тому, що адміністрація Трампа, вона не заглиблена поки що всі нюанси, там, скажімо, на відміну від Ангели Меркель, яка прекрасно володіє ситуацією, і просто треба було сам підхід сформулювати українське.
Тоді чи було ознайомлено керівництво Сполучених Штатів і Європейського Союзу із законом, який зараз в парламенті буде розглядатись по реінтеграції Донбасу? Це якби от український план врегулювання конфлікту.
Звичайно. Мені здається, що закон безпосередньо не обговорювався, він не мав обговорюватися, але обговорювались підходи щодо вирішення ситуації на Донбасі. І ці підходи, вони в тому числі і війдуть в цей закон, але безпосередньо сам закон ні.
Але концептуальні речі, як діяти, так?
Ні, концептуальні речі – це те, що безпекова складова, вона є головною, і треба тиснути на Росію, щоб Росія виконала безпекову складову. І в цьому сенсі, хто там обговорював формати, чи треба виходити з Мінська, це не є принципово. Тому що будь-який формат або будь-яка угода, вона все одно починатиметься, якщо ми говоримо про інтереси України, з безпекових складових. А безпекові складові, їх виконання наштовхуються на те, що треба змусити Росію реально їх почати виконувати. Тому тут будь-який перегляд, він нічого б Україні не додав.
Перегляд
форматі.
Маєте на увазі мінських
протоколів.
Так?
Формату, угу.
Так. Та, зрозуміло. Ну і я хочу сказати, що і Європейський Союз найбільше був стурбований питаннями безпеки. Навіть лідери країн ЄС звернулися до країн учасниць із такою ініціативою підтримувати технологічні дослідження в оборонній сфері. А дякуємо дуже за ті акценти, які ми сьогодні розставили в ранковій хвилі. З нами політологиня Олеся Яхно вже була, можна сказати.
Дякую.